დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ და ასევე შეგიძლიათ მოსმენეთ ჩვენი სტრიმის რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, სადაც მოგვიანებით იდება კიდეც ჩვენი საუბრების ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერი პოდკასტის სახით და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერი და ანონსი წინასწარ ჩვენი ყველა გადაცემისა დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე. ვაგრძელებთ ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლს დილის საუბრებისა. დღეს არის პარასკევი, ნიშნავს იმას, რომ ეს არის დილის საუბრები განათლებაზე. და დღეს ჩვენ ვუმასპინძლებთ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს. ბოდიშ ვიხდი ამ რუბრიკას უძღვები განათლების კოალიციის ხელმძღვანელ გოტა ჭანტურიასთან ერთად, რომელიც იმედი მაქვს, რომ მალე შემომიერთდება, რადგან სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად წარმოგიდგენთ ამ ყოველკვირეულ რუბრიკას განათლებაზე. და შეგიძლიათ თქვენ, როგორც ყოველთვის ჩვენს ეთერებში, შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე გავიმეორებ 5-9-5-0-0-5-5-ზე. შეგიძლიათ შეკითხვა დასვათ, შეგიძლიათ მოსაზრება გამოთქვათ და ასე შემდეგ. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ დილის საუბრების Facebook-ის გვერდი თქვენი კომენტარებისთვის და ჩვენთან ურთიერთობისთვის. განათლების საკითხი, თემა, სფერო არის ის, სადაც ცხადია არამხოლოდ მოქმედების და ქმედების ნაკლებობა არის, არამედ არის, ვიტყვი ასე, იდეებისა და მსჯელობის დიდი დეფიციტიც პოლიტიკურ სივრცეში. ახლა არის წინასაარჩევნო პერიოდი, მთლად კარგი არ არის ფუნდამენტური კარგი ფონი, რომ ვიტყვიან, ფუნდამენტური რაღაც ისეთი მსჯელობისთვის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა პოზიციები, რა ხედვები, მეტიც ვთქვათ, რა პროგრამები აქვთ მომზადებული, რაზე იმუშავეს საარჩევნო სუბიექტებმა ამ თვალსაზრისით. ვერ წარმომიდგენია არსებობდეს პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც ამ საკითხზე არ ფიქრობდეს ამად კარგად, ვთქვათ, პროფესიონალურად თუ ზედაპირულად. ეს არის ის სფერო, სადაც რასაც შეუძლებელია, რომ არ შეეხო. გოტა დილამშვიდობისა, მოგესალმები. და მინდა რომ დრო აღარ დავკარგოთ, უბრალოდ ეს ჩემი გულის ტკივილი არის და დაკვირვება, იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელები და აუდიტორია მოისმენენ იმდენს. ეს 20 წუთით საკმაოდ შეზღუდული დროა, მაგრამ ეთერია და ასეთი არის ჩვენი პირობები და გარემოება, მოისმენენ იმდენს, რომ გარკვეული წარმოდგენა შეექმნათ ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტის ხედვაზე განათლების საკითხებთან დაკავშირებით. უდიდესი სფერო არის და საქმე და რა ვიცი პრობლემებით სავსე, გადახუნძლული, რომ ვიტყვიან, შეიძლება ყველაზე მეტადაც. და ამიტომ მოდი მივესალმოთ ჩვენს დღევანდელ პირველ სტუმარს, ეს გახლავთ სიმონ ჯანაშია, ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის, ნომერი 9 არის ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი, რომლითაც იხილავთ საარჩევნო ბიულეტენ ზე დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და გეტყვით, მარტივი წესი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში, წინასაარჩევნო პერიოდში, თითოეულ ჩვენ სტუმარს, რომელიც წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს თუ პარტიას, ასე ვიტყვი, რიგ შემთხვევაში ეს თქვათ ცალკე ერთი პარტია არის. ვაძლევთ დასაწყისში საუბრს, სულ გვაქვს 20 წუთი თქვენთან საუბრისთვის, დასაწყისში მოგცემთ 3 წუთს დაახლოებით იმისთვის რომ ამ კონკრეტულ ეთერში, ამ ეტაპზე, რაზეც გსურთ ყურადღების გამახვილება, რა დაპირებასაც თვლით უმნიშვნელოვანესად, რომ მიაწოდოთ ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანია თავისი ყველა თვალსაზრისით, აღარ ჩამოთვლი დროს აღარ წავიღებ და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში, რასაც ჩვენთან მიჩვეული ბრძანდებით სხვა სტატუსში.
დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ესე იგი, მე შეუერთდი თავიდან თავისუფლების მოედანს და მერე თავისუფლების მოედანთან ერთად ძლიერ საქართველოს ერთი მიზნით, რომ პროცესს ბევრი მიზნით, მაგრამ ერთ-ერთი ის არის, რომ რაღაცნაირად არამხოლოდ შეიცვალოს განათლების პოლიტიკა საქართველოში, არამედ ზოგადად პოლიტიკა. და მე მგონია, რომ თუ არ მხოლოდ იურისტებს და სპორტსმენებს ეღოლება თავიანთი წარმომადგენლები პოლიტიკაში, უკეთესი იქნება სხვადასხვა სფეროსთვის, მათ შორის განათლების სფეროსთვის, ხო? მე მუშაობდი და დღესაც მუშაობ სკოლაში, მუშაობდი უნივერსიტეტებში და სხვა და არა მხოლოდ ჩემი პირადი დაკვირვებით, არამედ უამრავი სხვადასხვა ორგანიზაციის დაკვირვებით ვიცით რა პრობლემები გვაქვს განათლების სფეროში, რისი გამოსწორებაც იქნებოდა მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ძელადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ ვიცით რომ დიდი ხანი ჭირდება განათლების პრობლემების მოგვარებას, არამედ არის პრობლემები, რომელსაც უკვე მომზადებული აქვს საფუძველი და უბრალოდ ხედავთ, რომ აი ამ საფუძველზე აშენება არ ხდება უბრალოდ ახალი პროგრამების, ხო? ეხლა რა არის ჩვენი კოალიციის მიდგომა? ეხლა ჩვენ როცა ვფიქრობდით, რომ აი მაგალითად მე ახსენე დაპირება, ხო? რა დაპირებებით უნდა მივიდეთ საზოგადოებასთან? ვიფიქრეთ, რომ ეს მიდგომაც უნდა შეიცვალოს პოლიტიკის ცვლილებასთან ერთად, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური პროგრამები უნდა იყოს შეთანხმებისგან და არა რაღაცა პოლიტიკური პარტიის დაპირების და მე რაღაცების დაჯერების თუ არ დაჯერებისგან, ანუ ეს უნდა იყოს მუდმივი დიალოგი და სწორედ ამიტომაც ახლა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ბევრი სხვადასხვა განხილვა გქონდეს თემატურ ჯგუფებში, მათ შორის განათლების მიმართულებითაც. რო ფიქრობთ, რა უნდა შეიცვალოს გარდა იმისა, რომ უბრალოდ დაპირება არ იყოს, შეთანხმება იყოს, წადია ფიქრობდით პირველი იმ პრობლემებზე, რაც არსებობს განათლების სისტემაში, მერე იმ ასე ვთქვათ საფუძვლებზე, რაც იწვევს ამ პრობლემებს და იმ გამოსავალზე, რაც შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, რომ ახალმა ხელისუფლებამ, რომელიც 26 ოქტომბერს უნდა მოვიდეს, თუ გინდა რომ რაღაც შეიცვალოს, უნდა ასე ვთქვათ განახორციელოს პრობლემებში. აი ნებისმიერ მიმართულებით შეგვიძლია დავასახელოთ პრობლემა, ეს არის, რა ვიცი, არ მოგწონს შინაარსი, მეთოდები, ინფრასტრუქტურა, რა ვიცი, სოციალური მხარე და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ორი ძირითადი პრობლემა, რაც ქართულ განათლების სისტემას აქვს, არის განათლების ხარისხი და ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა, ხო? აი მაგალითად, ახალგაზრდების მნიშვნელოვანი ნაწილი ვერ მიდის უმაღლესში, ან მიდის და მე თავს ანებებს, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობის პრობლემა, ბავშვების მნიშვნელოვანი ნაწილი ვერ იღებს ხარისხიან განათლებას, ან ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ სადღაც მეოთხედი ბავშვების მინიმალურ რაღაც შესაძლებლობას ვერ ვითარებს, რაც წესით სკოლამ უნდა განავითაროს. და იმასაც ხედავთ, რომ ეს შესაძლებლობები არის არათანაბრად განაწილებული. ეხლა როცა ფიქრობთ, რომ რა იწვევს ამ პრობლემებს, აქ მნიშვნელოვანია, რომ ვაღიარებთ, რომ რაც არ უნდა აკეთოს ხელისუფლებამ, თუ პრინციპები არ იქნება სწორი, რომლითაც ხელმძღვანელობს ამ სხვადასხვა პროგრამების განხორციელების დროს, ვერ იქნება შედეგიანი, ხო?
წესი მინდა უბრალოდ დავისვა სამი წუთის დაასრულეთ წინადადება და შეკითხვებსაც.
ამიტომაც ჩვენ გონია, რომ გარდა იმისა, რომ უბრალოდ კონკრეტული რაღაცები უნდა შევთავაზოთ საზოგადოებას და შევთანხმდეთ მათთან ერთად, უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ზოგადად განათლების პოლიტიკის პრინციპები უნდა შეიცვალოს, თორემ ჩვენი სისტემა ვერ გახდება უკეთესი.
და აი ვრითაც დაასრულოთ და რა არის ეს, რას ნიშნავს
რა პრინციპები?
ხო, რას ნიშნავს განათლების პოლიტიკის
პრინციპები? ინტრიგა გაჩნდა, რა არის და
აი რა, კარგად შემოვედ.
ხო, მაგალითად ერთ-ერთი პრინციპი
და დამაინტერესა ცხადია და მსმენელსაც.
ხო, მაგალითად ერთ-ერთი პრინციპი არის ის, რომ არ შეიძლება ჩვენ განათლების სფეროში, რა ვიცი, თანამშრომლებს ვირჩევდეთ პოლიტიკური ნიშნით, ხო? აი მაგალითად არ შეიძლება სკოლის დირექტორებს ნიშნავდეთ, იმიტომ რომ კარგი აქტივისტია არჩევნების წინ, ან ვისუფლებდეთ, იმიტომ რომ ნეიტრალური, ანუ ეს რეალს მინახავს საქართველოში, ზა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ითხოვს განათლების სამინისტროსგან, რომ რაღაც გაათავისუფლონ, იმიტომ რომ ის არ არის აქტივისტი. მეორე არის, რომ არ შეიძლება შენარჩუნებაზე ვიყოთ ამ სისტემის, ხო, ანუ ვიფიქროთ განვითარებაზე, ან თუ განვითარება პრიორიტეტი არ არის, მაშინ არც მუშაობთ განვითარებაზე, უბრალოდ ვცდილობთ, რომ მაგალითად ავაშენოთ ისეთივე სკოლა, როგორც გვაქვს, ან ცოტათი უკეთესი, სადაც უბრალოდ რაღაცა მინიმალური მოთხოვნები არის დაკმაყოფილებული და არა განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემა შევქმნათ. ან პრობლემა არის ის, რომ სკოლას უყურებთ როგორც ადგილს, სადაც მოსწავლეები უბრალოდ რაღაცა ცოდნას იღებენ, ან რაღაც უნარებს ივითარებენ, მაგრამ ეს არის ადგილი, სადაც ისინი ცხოვრების დიდ ნაწილს ატარებენ, ხო? ანუ ეს არის სოციალური ინსტიტუტი, სადაც რომელიც უნდა პასუხობდეს მათ სოციალურ პრობლემებსაც, ხო? მაგალითად, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე რომ გვინდა რომ სასკოლო კვება დაინერგოს სკოლებში, ესეც არის წარმართველი, გარდა იმისა რომ შეიძლება ხარისხზეც იმოქმედოს და ხარისხის გამოუმჯობესოს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი მოქალაქეები დღის დიდ ნაწილს ატარებდნენ მშივრები და თან მათგან ველოდოთ რომ რაღაცა კომპეტენციებს შეიძლება, ხო? ანუ ეს პრინციპები უნდა შეიცვალოს, ან კიდე სხვა პრინციპებიც არის ხადია რომ მაგალითად რაცი უნდა შევეცადოთ რომ რაც შეიძლება დემოკრატიული იყოს ეს, ანუ არა მხოლოდ პოლიტიზებული, არამედ დემოკრატიულიც იყოს ეს განათლების სისტემა, ხო, რაც გულისხმობს იმას, რომ არა მხოლოდ სპეციალისტები უნდა იყვნენ და არა მხოლოდ პოლიტიკოსები გადაწყვეტილებას, არამედ ის ხალხი, ვისაც ეხება ეს გადაწყვეტილება, ანუ მუდმივი შეთანხმებების საგანი უნდა იყოს და აქ იგულისხმება არა მხოლოდ ჯობლები, რომლის შვილები სტატიან სკოლაში, არამედ ის ხალხიც, ვინც უნდა აღასრულოს ეს გადაწყვეტილებები, ხო, ანუ მათი გადაწყვეტილება უნდა იყოს რეალურად გადაწყვეტილება უმეტესობა, როგორც მაგალითად საკლასო ოთახში იყოს მასწავლებელი გადაწყვეტილებებს, ისე უნდა იყოს განათლების პოლიტიკაშიც მასწავლებლები გადაწყვეტილებებს და ეს ცხადია, რომ არ უნდა გადაიხაროს ერთ-ერთი ამ ჯგუფის სასარგებლოდ, ისე რომ მონოპოლიზება გააკეთოს, ანუ სახელმწიფომ არ უნდა მიიღოს ყველა გადაწყვეტილება, ამ მშობლებმა არ უნდა მიიღონ ყველა გადაწყვეტილება, ამიტომ ეს უნდა იყოს შეთანხმება.
ბოლოს ბავშვებს მოზარდებს ეხება ეს.
ბავშვებს ერთად არ ეკითხებიან გადაწყვეტილებებს, ხო? აი მაგალითად ჩვენ პროგრამაში არის ასე ვთქვათ, ინიციატივები, რომელიც ბავშვების კვლევიდან გამომდინარე გვაქვს, რა, მაგალითად ბავშვებისგან ვიცით, რომ მათ ჭირდებათ ფსიქოლოგები, ან ბავშვებისგან ვიცით, რომ მათ უნდათ რომ მეტი ექსკურსიები ქონდათ, ხო, და ესეც უნდა იყოს პოლიტიკის ნაწილი, რა შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა ვიღაცას რეიტინგში გავასწროთ საერთაშორისო მასშტაბით, მაშინ როცა ესეთი პრობლემები გვაქვს ადგილს.
კი, ამ ინერციის გამო ბევრი შეცდომა არის ხოლმე დაშვებული, როცა რეიტინგები ახსენეთ, როცა უკვე გადაწონის როგორც შემოსავალზე ორიენტირება როცა არის განსაკუთრებით კერძო სკოლებისა. გოტა გისმე.
ხო, მე ვესწრებოდი ამ კუნდის პრეზენტაციას, რომელიც იკომ პრეზენტაცია განხილვას თვითონაც განხილვას ედახთა, ხო, სადაც აკადემიურ სფეროს წარმომადგენლებს წარუდგინა და ნუ ეს მოიცავდა დაწყებული სკოლამდელი განათლებიდან დასრულებული ზრდასრულთა განათლებით და ხშირად თქვათ ეს კომპონენტები გამოტოვებულია ხოლმე და ორი საკითხი არის, რაზეც თქვათ მე დავინტერესდებოდი. ერთი არის აი მასშტაბლებლების კომპეტენციის კუთხით გვაქვს აშკარა გამოწვევები და ამაზე რას ფიქრობ ისე ზოგადად, და მეორე არის აი მეცნიერების განვითარების კუთხით, თქვათ აი ამაზე რა აქცენტს გააკეთეთ.
ხო, ყველა ეს სფერო უკავშირდება ერთმანეთს, ხო? აი მაგალითად მეცნიერებას უკავშირდება მასშტაბების კომპეტენციების განვითარებას. ან მაგალითად თუ პრიორიტეტი არ არის ჩვენთან, რომ ახალი ცოდნა შეიქმნას მასშტაბების მეთოდების მხრივ და მეორე ის ითარგმნოს პრაქტიკაში მასშტაბების მიერ, ან ჯერჯერობით თუ არ არის უნივერსიტეტებიდან სკოლამდე, მაშინ ცხადია, რომ ეს მასშტაბები უბრალოდ ისმენენ სადღაც სხვა სახელმწიფოებში ან სხვა კულტურებში შემუშავებული რაღაც მოდელებს და მე ეს მათთვის საინტერესო არც არის. ანუ მაგალითად მასშტაბების პროფესიული განვითარებისთვის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის ის, რომ საქართველოსაც უნდა შეიცვალოს, რომ ხდება სკოლის გარედან მოსული ინიციატივებით, ანუ არ ითვალისწინებს სკოლის სპეციფიკას და არ ითვალისწინებს არამხოლოდ სკოლის, არამედ მასშტაბების თავისებურებებსაც, ხო? მაგალითად მასშტაბების პროფესიული განვითარების სქემა, რომელიც აი რაღაც ბოლო 10 წელია ცდილობდნენ, რომ დაინერგა და უცებ ერთ დღეში გააუქმეს, ითხოვდა ყველა მასშტაბებისგან, მათ შორის ისეთი მასშტაბებისგან, რომლებიც აპირებდნენ საკუთარი პროფესიიდან გასვლას, პენსიაზე გასვლას, რომ მათ დაეწყოთ განვითარება. ნუ ეხა ეს ხო თავისთავად ჩანს, რომ აბსურდული სისტემაა და არ ითვალისწინებს იმას მასშტაბებს, რა ინტერესია, რა საჭიროება აქვს. ის ადამიანი, ვისაც რა ვიცი 50-წლიანი გამოცდილება აქვს მასშტაბებს, ის შეიძლება გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ სხვებს აუხსნას, როგორ უნდა გაიაროს საკუთარი კარიერული გზა, ან რა არ უნდა გააკეთოს ისე, როგორც აკეთებინებდა ხოლმე სისტემა აქამდე, ხო? და მეორე არის ის, რომ აი როცა ამოდი რომ სისტემა არის შენარჩუნებაზე ორიენტირებული, აი მაგალითად სისტემას ურჩევნია, რომ პენსია ან რაღაცა წახალისება კი არ გააკეთოს მასშტაბებს, ვის ინ ღირსეულად გავიდნენ სისტემიდან, ურჩევნია რომ შეინარჩუნოს მასშტაბები, რაც შეიძლება დიდხანს, და ეს იწვევს იმას, რომ ახალგაზრდებს ნაკლებად შეუძლიათ, არამხოლოდ უნდათ, არამედ შეუძლიათ შემოვიდნენ სისტემაში. მე ამ ახალგაზრდების შენარჩუნების სისტემა არ არსებობს, ხო? რომ მაგალითად სკოლაში შემოვა, ან თავი იქ გაიგზნოს ისეთ გარემოში, სადაც მის ახალ იდეებს, მის რაღაცა განვითარებაზე წულხილს ყურადღებას აქცევენ და ხარს უჭერენ, ხო, რომ მაგალითად ის რომ სკოლა ეხმარებოდეს მათ, რა ვიცი, ახალი კლუბების ჩამოყალიბებაში ან ახალი მეთოდების დანერგვაში და სხვა. ან ეს გარემოს არ არის სკოლაში და მე ისინი გადიან სკოლიდან ან მიდიან საჯარო სექტორიდან კერძო სექტორში, სადაც შეიძლება უფრო მეტი მხარდაჭერაც იპოვონ ზოგ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არ არის მაინდამაინც თავისთავად, რომ კერძო სექტორი უკეთესად შეძლებს ამას.
არის რაღაც მოგინდა კიდე. არის ასე ვთქვათ, დარწმუნებული ვარ, წარმოდგენილი გექნებათ, აი რომ საბოლოო მიზანი არ არსებობს ამ არც ერთ საქმეში, მით უმეტეს განათლებაში, მაგრამ მაინც აი რაღაცა რელსზე დაყენება, ხო, ვთქვათ, პროცესის და აუცილებლად ეს განვითარებადი სისტემა უნდა იყოსო, განვითარებაზე ორიენტირებულიო თავადაც ბრძანეთ. მაგრამ არის რეალური შესაძლებლობები, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის უბრალოდ აი შეთანხმება, რაც ბრძანეთ. შეთანხმება ყოველთაო და მაქსიმალურად ბევრი ადამიანის ჩართვით საზოგადოების უდიდესი ნაწილით იმაზე, რა სჭირდება თქვენი აზრით ამ ქვეყანას და მის განვითარებას. და აქ ძალიან ბევრი რამ შემოდის, ხეთ არც მინდა რომ წარმოვიდგინე, იმიტომ რომ თან არა კომპეტენტური ვარ და ვიკარგები, მე ისე შორს მივდივარ. ხედავთ თუ არა ამის, ჩემი შეკითხვა არის უკვე როგორც პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლისადმი სუფთად, მაინც მე თვითონაც მიჭირს სხვაგვარად გიყურათ. ხედავთ თუ არა სურვილს პოლიტიკურ სივრცეში და არა მხოლოდ თქვენს გაერთიანებას გულისხმობს, არამედ წარმოადგენთ იმისა, რომ აი ეს სტრატეგიული თუ კიდევ უფრო დიდი სიტყვა მინდა მოვიფიქრო, შეთანხმება იყოს და ამაზე მუშაობაზე შეთანხმება პირველ რიგში.
ხო, მე
სასოწარკვეთილი მშობელი ვარ.
ხო, მე ხედავ იმას, რომ მშობლები ეძებენ გზებს, რომ რაღაცნაირად გაამჯობის რომ საკუთარი შვილების შესაძლებლობები, ხო, რომ მიიღონ უკეთესი განათლება და ბევრი მშობელი ამას უცხადია აკეთებს სისტემიდან გაქცევით სამწუხაროდ, მაგრამ არიან მშობლები, რომლებიც ერთიანდებიან, არსებენ ასოციაციებს, ითხოვან პოლიტიკოსებისგან რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს, ამიტომ ეს მოძრაობაც ჩანს. მეორე მასშტაბლებიც მსგავსად იქცევიან, ხო, ანუ მასშტაბლებს ბრატო ეუბნება ხელისუფლება, რომ ისინი არ უნდა ჩაერთონ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკაში ჩართვა, ანუ იმას გერგულისხმობს, მაინდამაინც რომ პარტიებში გაერთიანდნენ, თუმცა ესეც არ არის რა არანაირი პრობლემა, მაგრამ გულისხმობს იმას, რომ ღიად გამოხატონ საკუთარი წუხილები და საკუთარი ინტერესები დაიცვან. და ეს მასშტაბლების, ჩვენ ნახეთ ახლა გაზაფხულის აქციებზე, რომ მასშტაბლების ძალი ჯგუფები არსებობს, რომელსაც არ ეშენიათ და უნდათ, რომ რაღაცა სიახლე მოითხოვონ და უფრო დემოკრატიული საზოგადოება მოითხოვონ. მაგრამ რაც ხება თავად იმას როგორ
აი პოლიტიკის წიაღში ხართ ახლა და აი გრას ხედავთ?
ხო, იქ ხედავთ იმას,
რომ ხან ამაზე და ფიქრობენ, მუშაობენ, რა ვიცი.
მე ვინც შემოხვდრია პოლიტიკოსი პრინციპში და ვისაც ვინც უშუალოდ არ არის დაკავშირებული განათლების სფეროსთან, ისინი ხვდებიან, რომ განათლების სპეციალისტებთან ერთად თუ არ შეიმუშავეს პროგრამები, უბრალოდ ძალიან სასწაულს გამოიყურებიან ხოლმე. ანუ ამას ნამდვილად აცნობიერებენ და ამიტომაც ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მეტად მიანდონ ეს საქმე, რომელსაც თვითონ უწევთ ლაპარაკებს, თვითონ უწევთ ბრძოლა პროფესიონალებს, ხო? ეხლა რამდენად ახერხებენ ამ პროფესიონალებს მობილიზებას, ეგ ძალკე საკითხია, იმიტომ რომ ძალიან დაბალიანდობა პოლიტიკური კლასის მიმართ, ხო? ანუ შენ შეიძლება წლების განმავლობაში ერთ-ერთი რაღაც უხსნიდე და მე გამოვიდეს ეს პოლიტიკოსი და სრულიად საპირისპირო რაღაც თქვა და ანუ ეს გამოცდილებები არსებობს და აქედან გამომდინარე, ხო, ცხადია, რომ მე თავად, ნუ ეს პოლიტიკოსების ნანალა ხდებიან იმას, რომ სასაცილოებად დარჩებიან თუ ეს საქმე არ მიანდეს პროფესიონალებს და პროფესიონალების უფრო მეტი და მეტი ჯუფი ჩნდება, ხო? ეხლა მაგალითად ჩვენ გაერთიანებაში განათლების რაღაცა კლუბი ვით არის, ერთი ფრთები
და რომ
ანუ მასარია მასშტაბლები პოლიტიკის კვლევარები, რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციების და წარმოსული ხალხი, უმაღლესებიდან წარმოსული ხალხი და ასე შემდეგ, ხო? და ანუ ჩვენ გაერთიანებაში საერთოდ პრობლემა არ არის ამას ლაპარაკი, ანუ ორი სიტყვა საკმარისია ხოლმე, რომ ერთმანეთს გაუგოთ. და ახლა სხვათაც მე მგონია, რომ რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ მოიწვიან უფრო მეტად ეს ხალხი. აქ არ იგულისხმება ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ აშკარად ხედავთ, რა არის მათთვის პრიორიტეტი. მათთვის პრიორიტეტია პოპულარული ადამიანები და არა მცოდნე ადამიანები, მაინდამაინც.
გოტა, 5 წუთი დარჩა სიკოსთან საუბრის ბატონსთან საუბრის.
ხო, ერთი ასევე რაღაც კონკრეტული ერთ-ერთი პრობლემა ასევე არის, თუ პრობლემა თუ ხო რა ვიცი, შეიძლება საშუალებაც არის დაფინანსება, ხო, და ამ დაფინანსების საკითხს ასევე როგორ უყურებთ, იმიტომ რომ თქვა თითოეულ საკითხზე რაზეც საუბრობ, ძალიან ხანგრძლივი გამოცდილება გვაქვს და ამიტომ საინტერესო არის რომ თქვა აი იმ გუნჩი დაფინანსების საკითხს როგორ უყურებენ.
ხო, ჩვენ სხვადასხვა დროს გვაქვს შესწავლილი როგორი ხარჯება ფული და ერთი არის რომ გადანაწილება უნდა მოხდეს იმისი რა ხარჯებიც არსებობს განათლებაში, იმისთვის რომ უფრო სამართლიანი იყოს სისტემა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ მაგალითად შეიძლება მიკერძოებულად ხდებოდეს მომახლესების დაფინანსებაც ან პრიორიტეტების მიკერძოებულად შერჩევა ხდებოდეს. მეორე არის ის რომ ჩვენ ხედავთ იმას რომ ფული ხშირად იხარჯება არა განვითარებაზე, არამედ მაგალითად კონტროლზე, ხო? ანუ ეს თუ კონტროლი არის, მაგალითად რო შევხედოთ უმაღლეს განათლების დაფინანსებას, აღმოაჩენთ რომ სადღაც 15-20%-ამდე მიდის უმაღლესების შემოწმებაზე. მაშინ როცა შეიძლება ეს თანხა წასულიყო მათ განვითარებაზე, ხო? ანუ რა ვიცი, ბევრი სხვადასხვა კუთხით, პროგრამების კუთხით, საერთაშორისო კუთხით თუ სხვა. ამიტომ, ნუ ერთი წყარო არის, ხო, ეს შიდა ოპტიმიზაცია და რაღაც სამართლიანი გადანაწილება. აი ისევე როგორც ბიუჯეტის შიგნით, ქვეყნის ბიუჯეტის შიგნით, კიდე ნუ რაღაც სხვა სფეროებში ხედავთ რაღაც პროგრამებს, მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა კი რაღაცა პროგრამები შეიძლება ნახოთ, ანუ რაღაც კონკრეტული ინიციატივები რომელიც დაფინანსდა და ნამდვილად სასარგებლო იყო, მაგრამ საერთო ჯამში რომ ნახოთ, ეს ინიციატივები სამჯერ შეიძლება აღემატებოდეს სხვა მეცნიერების დაფინანსებას და მეცნიერების მიმა თუ არ მოხდება მაგალითად იგივე მეწარმეობის განვითარებასთან, ანუ ცოდნაზე თუ არ იქნება დაფუძნებული გადაწყვეტილებები იგივე ბიზნეს სფეროში და ეკონომიკის სფეროში, არანაირი აზრი არ აქვს, ამიტომ ამ თანხების სწორად წარმართვა არის საჭირო რომ განათლების სფეროში წავიდეს და მეცნიერებაშიც, მაგრამ ასევე არის თანხა, ანუ კარგი, კიდე არის ფინანსური შესაძლებლობები, რომელსაც ვერ იყენებს სისტემა, იმიტომ რომ სისტემა არის დარჩაზე ორიენტირებული და არადემოკრატიული, ხო? აი მაგალითად არსებობს შემთხვევები სკოლებში, როდესაც თქვათ ადგილობრივი ბიზნესმენები სთავაზობენ სკოლებს, რომ დაეხმარონ მათ განვითარებაში და სკოლის დირექტორს შეიძლება ერჩინოს, რომ ეს დახმარება არ მიიღოს, იმიტომ რომ ერთი არის ის როგორ უნდა მიიღოს. და მეორე ეშინია იმისი, რომ მას შეიძლება დაბრალდეს ის, რომ ვთქვათ, მიითვისა თანხა, ან შეიძლება დაბრალდეს ის, რომ აი ვიღაც კრიტიკულად რაღაცა კრიტიკული პოზიციის გამომხატველი ბიზნესმენისგან მიიღო თანხა და ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება მერე მას პრობლემებს შეუქმნის. ან არადემოკრატიულობა სისტემის გამომართავება იწვევს იმას, რომ ჩვენ რეალურად ვერ ვიყენებთ რესურსების იმ ნაწილს, რომელიც შეიძლება გამოგვეყენებინა. ძალიან მარტივად რომ შევხედოთ, ანუ ის ფინანსური რესურსები, რასაც მშობლები ხარჯავენ, თუნდაც საკუთარი შვილების განათლებაზე, ის რომ განათლების სისტემის შიგნით იხარჯებოდეს, ან იმის ძალიან მცირე ნაწილიც რომ იხარჯებოდეს განათლების სისტემის განვითარებისთვის, შეიძლება უკეთესი იყოს, ხო? მაგრამ ცხადია ისევე ნებაყოფლობით, როგორც ეს ხდება, თქო, მაშინ როცა რეპეტიტორს კიდევს, ხო?
ორი წუთი გაგრჩება და მინდოდა მსმენელების შემოხვიანებასაც მივაქციოთ ყურადღება. გამარჯობა, უდიდესი პატივისცემით სტუმართან და თანაწამყვანთან ერთი რეპლიკა მაქვს. ბატონ სიმონს აქვს ამ ეტაპზე საერთოდ განსხვავებული დონე და პროფესიონალიზმი, ასე ვთქვათ, ძალიან აცდენილია ჩვენს რეალობას. ამდენად შეძლებენ ამ ჭაობიდან ამოსვლას? კვირდებიან ამას პატივისცემით, ზურა ჩვენი მუდმივი მსმენელი და სამი პრიორიტეტში ამ კუთხით და განსაკუთრებით სამეცნიერო სფეროზე მაინტერესებს ხედვაო. წუთი და წამები რჩება და ამიტომ ასე ვერ მოვასწრებ საფუძვლიანად, უბრალოდ გამოეხმაურე და ის რომ ვუთხრათ, სად შეუძლიათ მეტის ნახვა თქვენი საქმიანობის შედეგზე, პროგრამის სახით და ასე შემდეგ.
ხო, ბოლოდან დავისვათ, ან ჩვენი პროგრამა დევს ძლიერ საქართველოს ვებ გვერდზე, ეს არის ჭერმოკლე ვერსია, მაგრამ ძირითად პრიორიტეტებს ასახავს. ეს გვერდი არის ძლიერი 9.GE. რა შეეხება იმას, ვართვარ ამოვარდნილი, ხო, ხანდახან გზნახოლმე რომ ამოვარდნილი, არა იმიტომ რომ რაღაცა პროფესიონალიზმით გამოირჩევი ან არ გამოირჩევი, მაგრამ არამედ იმიტომ რომ ჩემნაირი ხალხი ბევრი არსებობს საქართველოში, რომელსაც არ უნდა უბრალოდ რომ პოლიტიკაში მოვიდეს იმ ჭაობის გამო, სწორედ რომ რომელიც ცდილობს რომ რაღაცნაირად ეს საქმიანობა ასე საზოგადოებას წარმოადგენს როგორც ფუჭი ან რაღაცა უსაგნო ან რაღაცა კინგლაობის ადგილი და მე მგონი რომ ახლა მე იმედი მაქვს რომ ვიღაცებს მოუნდებათ უფრო და უფრო მეტად როცა დაინახავენ რომ რაღაცა შესაძლებლობა ამისი არსებობს და მოუწოდებ ყველას რომ ჩაერთოს და მე რა შეხება მეცნიერებას და კვლევას ну ак цхаде ро онда арамхоло дафинансება გაიზარდოს არამედ პრინციპი უნდა შეიცვალოს ან დაიწყოს სკოლიდანვე რომ ეს მეცნიერების საფუძვლები სკოლაში კარგად ისწავლებოდეს რომ დაინტერესდნენ ადამიანები წავიდნენ მეცნიერებაში და მე რა თქმა უნდა უმაღლესობის განათლება ცალკე საკითხი
წავუმატე ნახევარი წუთი ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ჩვენს.
კი, დიდი მადლობა და ვიცი რომ ისინი გახსნილები არიან, მოკლედ სათანადო
და
შემდეგ და მოკლედ.
ხო, ძალიან რთულია, ალბათ წინასწარშივე კამპანიის, ანუ პარალელურ რეჟიმში ამ ორი რაღაცის კეთება და კიდევ პლუს როგორც თავადაც აღნიშნა სტუმარმა, მასშტაბებელი არის ის აგრძელებს ანუ ამ საქმიანობას. დიდი მადლობა სიმონ ჯანაშია, გაერთიანება თუ კოალიცია როგორ უწოდებს, სარჩევნო სუბიექტი როგორც არის ოფიციალურად ასე დავარქვევთ ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის ამ სახელით ნახავთ ბიულეტენზე ნომერი 9 გახლავთ ამ სარჩენო სუბიექტის ნომერი ვემშვიდობები ჩვენი ღვადალი რუბრიკის პირველ სტუმარს და გავაგზავნებთ საუბარს მე და ჩემი თანაწამყვანი გოტა ჭანტურია განათლების კოალიციის ხელმძღვანელი შემდეგ იქნება რეკლამა მალევე და შემდეგ უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გოტა ხო ექსპერიმენტული ასე ვთქვათ, ეთერებია ჩვენი შეიძლება ითქვას ამ წინასაარჩევნოდ გუშინ ეს
წინასაარჩევნო ეთერები.
ეს თომართან დროის დათვლაც კი ამერია და ხო მანაც შენიშნა რომ როგორც შევნიშნა თავადაც ადაპტაციის პროცესში ხართო და ვარ თ
კი, მაგრამ კარგია, კარგია, რაც მეტი ვთქვათ, სურვილი იქნება განათლების საკითხებზე, რომ ისაუბროს, მით უკეთესი, იმიტომ სიმონით საუბრობა და შენც საუბრობდი, რომ კი, ბევრი ვთქვათ, ფიქრობს და რაღაც მოსაზრებები არის, მაგრამ რაღაცა ესეთი აი სიღრმისეული პოლიტიკა და სიღრმისეულად ნაფიქრი, ნამდვილად სამწუხაროდ ძალიან იშვიათად თუ ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ვთქვათ, მე რაღაცა ვთქვათ, ვისმენ, ვაკვირდები, უყურებ და სამწუხაროდ ძალიან ზედაპირული ხედულებები არის ხოლმე. ან თქვათ რაღაცა სხვა მიმართულებით არის ეს ნაფიქრი და ამიტომ კარგია რომ ვილაპარაკოთ.
მე მიჭირს ხო მე მაქსიმალურად ყოველ შემთხვევაში ახლა 100%-ით გვერ დავიჩემებ, მაგრამ მაქსიმალურად ასაც თვალს მოგრა, ყურს მოგრა, ყველაფერს უსმენ, ყველაფერს ვუყურებ, ვკითხულობ და ასე შემდეგ. შენ გინახავს თუ არა ანუ აწყდები თუ არა საკმარისად არ ვიტყოდი, მაგრამ აი განათლებაზე გზავნილებს ისეც რა ის რომლის უკანაც ნამუშევარს დაინახავ. ჯერ ზოგადად გზავნილებს და შემდეგ
ხო ნამუშევარს ნაკლებად ძირითადად ანუ კრიტიკა ხელისუფლების არის რაც ხადია, ნუ თუმცა ეს არის იმდენად ანუ ამას დიდი ფიქრი და ის არ სჭირდება ასე ვთქვათ, მაგრამ შემდგომ ვთქვათ მათი წარდგენილი ასე ვთქვათ რა მე რასაც უყურებ მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება მისგან რასაც ხელისუფლება აკეთებს, რომ გამოვაკლოთ აი ეს პოლიტიკური მდგენელი, ანუ პოლიტიკური კონტროლი, ასე ვთქვათ, სკოლების. სხვა მხრივ, ხო, მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება. ამიტომ მე გავიზიარებდი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ძლიერ საქართველოს მიდგომას, რომ რაც შეიძლება მეტი განხილვები მოეწყოს. ანუ ეს არის ხო პრეზენტაციები და წარდგენები და დაპირებები, არა განხილვა და მშვილობა. რთული
ამოცანა, რთული და რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს უცხოეთად. რეკლამის შემდეგ კი დაგიბრუნდებით ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად. აბსოლუტურად გეთანხმები, უბრალოდ ვერც კი წარმომიდგენია გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკის რასაც ვაკვირდებით და შენშენი პრიზმიდან ვთქვათ, ხა შეიძლება ეთერში არიჯექი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ განათლების სფეროში ხარ სხვადასხვა სტატუსით ჩართული და არ ვიცი ხო არ მახსენდება ისეთი რაღაცა ფუნდამენტური, იმიტომ რომ ფუნდამენტური მუშაობა ამ საკითხებზე პარტიებში ბოდიშს უხდი ცხადია, ესე რომ ზოგადად ვლაპარაკობ, მაგრამ იმიტომ რომ იმ გზავნილებშიც ჩანს შეიძლება დაინახო ადამიანმა რა არის ამ გზავნილების უკან, ცხადია ამ ფრჩეულთან ვერ მიხვალ რაღაცა მითი რა ქვია დიდი სკელტანიანი წიგნებით და საათობით ვერ დაელაპარაკები ამ ფრჩეულს, სპეციფიკა აქვს წინასარჩევნო კამპანიას და ეს არ უნდა იყოს წინასარჩევნო კამპანიის დროს სამუშაო საკითხი, ხომ? და ამიტომ არ ვიცი დიდი მოლოდინი არ მაქვს, მაგრამ გამიხარდება თუ შევწდები.
კი, კი, თუმცა ნუ თქვათ ის ჩანს საზოგადოება ჩემი აზრით საკმარისად არის უკვე იმ ხრივ განვითარებული, დაინახოს თქვათ თუნდაც ის ზედაპირულობა, ის სიღრმე, ის გამოცდილება, ის ცოდნა, ეხა პირობითად მასშტაბებს როდესაც ელაპარაკები განათლების პოლიტიკაზე, ის ხედავს პრინციპში იმ გათანებას, ასე ვთქვათ, რამდენად აქვს ამა თუ იმ თქვათ პოლიტიკურ სუბიექტს, ხო, განათლების პოლიტიკასთან მიმართებით. ამიტომ ხომ მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი განხილვები იყოს, რომ თვითონ პოლიტიკური პარტიებიც ამ მხრივ უფრო მეტად განვითარდნენ, იმიტომ რომ მათი მხრიდანაც აღიარება იმისა, რომ განათლების პოლიტიკაზე თქვა შეიძლება ან ნაკლები რესურსი, ან კომპეტენცია, ან გამოცდილება, ან ადამიანები ხავდეთ, მე მგონი ეს არ არის რაღაცა ისეთი ამბავი რა, ასე ვთქვა.
ხო, მასშტაბები, ხო, მასშტაბები ხედავს, რომ განათლებაზე წინასარჩევნო გზავნილების სამიზნე აუდიტორია არის ძალიან დიდი. ხო, ყველა მიცის, ყველა პოლიტიკოსი, რომ ეს ყველას აწუხებს. იქნება მასშტაბლებლები ახსენე და რა მხელა ეს არის ხოლმე, ხო, მიმართული მათკენ.
ყველა მხრიდან,
ყველა მხრიდან იქნება ეს მართველი ძალის თუ ოპოზიციის და ასე შემდეგ დაპირებები, რომლებიც შობლების ყურს უნდა მოხვდეს. და ასევე უკავშირდება მათი მხარდაჭერა, ესეც რა მხელა არმია თუ არ ვიცი რა დავარქვა. და ახალგაზრდები, სრულწლოვანი ახალგაზრდები. მოსწავლეები, სკოლის მოსწავლეები ჯერ მხოლოდ შეიძლება არ ვიცი ნეტა თუ აინტერესებს სკოლის მოსწავლეებს პოლიტიკა, გოტა შენ რა გამოცდილება გაქვს სკოლიდან?
ძალიან პრინციპში ჩართულიც არიან გარკვეული გაგებით.
აი როგორ აინტერესებს, სულ მინდა ხოლმე, მე არ მაქვს შესაძლებლობა რომ ეურთიერთო სკოლის ანუ შვილების გარდამგულის ხო სკოლის მოსწავლეებს.
ხო, პრინციპში ჯერ ესეთი რომ მიმდინარე საკითხებზე ესმით კიდევაც და ვთქვათ კითხვებიც აქვთ და მეორე აი რაზეც საუბრობთ ხო, თვითონ სკოლის განვითარების საკითხებში მათ აინტერესებს ხო იგივე ვთქვათ მასშტაბლებთან მიმართებით ურთიერთობები აინტერესებს, ვთქვათ სკოლის რაღაცა სტრატეგიული განვითარების საკითხები აინტერესებს და ითხოვენ კიდევაც ამას ჩართულობა და თავიანთ შეხედულებები აქვს. მაგალითად, პირობითად, ვთქვათ, რაღაცა გაკვეთილები როდის დაიწყოს, ხო, რა ხანგრძლივობის იყოს, რა უნდა ასწავლონ, როგორ უნდა ასწავლონ, რა უკეთესია, რა, ანუ ამაზე თავიანთ შეხედულებები აქვს და შემდგომ თუ ამაში ისინი მეტად არიან ჩართულები, ხო? აქედან გამომდინარე, შემდეგ ისინი უფრო მეტადაც იქნებიან პოლიტიკურ პროცესებშიც ჩართულები. ამიტომ სასკოლო განათლების პოლიტიკაში ნამდვილად
აუცილებელია
შეხედულებები აქვს
და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი შეხედულებების გათვალისწინება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტოებმა მიიღონ გადაწყვეტილება, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია. მაგრამ სად არის ეგრე, მე აღარ მინდა პირადი გამოცდილებაზე ლაპარაკი, რომელი სკოლის მოსწავლეები, რომელ სკოლის შენობებში სად არიან განაწილებული კიდევ ათასობით მოზარდი, აი ამაზე მინიმალური რა უნდა იყოს, ეს ხომ არ არის შინარსთან დაკავშირებული და არსთან, არამედ საერთოდ რას ვამბობთ, 4 წუთებზე რო ცვლა დაიწყება რაღაც რომელიღაცა კლასების მოსწავლეებისთვის და 45 წუთიდან ცვლა ნახევარსათიანი გაკვეთილები კიდევ აი არ ვიცი. ხო, მოკლედ რეკლამა დასრულდა რადიო პალიტრის ეთერში, ჩვენ დაუბრუნდით და ვაგრძელებთ ეთერს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც უძღვებით ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და გოტა ჭანტურია განათლების კოალიციის ხელმძღვანელი და გადაცემის ამ ნაწილში მასპინძლობთ ჩვენ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, უთმობთ დროს განათლებაზე სასაუბროდ და ჩვენი სტუმარი არის პარტია გირჩი, ერთ-ერთი ლიდერი ვახტანგ მეგრელიშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტის არის 36. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ საინტერესო თემაზე. ძალიან დიდი ბოდი შევდამაგრეთ.
არა უშავს, რაღაცნაირად კარგად გამოვიდა. მე არ გამუსვი ამას ხაზიდან. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წესი გვაქვს მარტივი, ასე ვთქვათ, სქემა საუბრის. 20 წუთი ეთმობა თითოეულ სტუმარს და პირველ 3 წუთს ვაძლევთ სტუმარს შეკითხების გარეშე. ესე პირობითად სამი პრიორიტეტი, გზავნილი პრობლემა, აი სამი რაღაც რომ ესე ვთქვათ დაასახელოს პრაქტიკულად მეძე არც გეყოფათ სამი წუთი და შემდეგ შეკითხვებით გავაგრძელებთ საუბარს თქვენთან. რისი თქმაც გსურთ ჩვენი აუდიტორისთვის, ეს აუდიტორია არის რადიო პალიტრის მსმენელი მთელ საქართველოში, მრავალფეროვანი მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით თუ ვიმსჯელებთ და ასევე ინტერნეტში როგორც ახლა სტრიმის მსმენელი, ისე მოგვიანებით ჩვენი პოდკასტების მომხმარებლები.
მივესალმები თქვენს აუდიტორიას და მსმენელს. მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ჩვენი საზოგადოების მთავარი პრობლემა არის, რომ არ განათლება, არამედ ის საზოგადოების ტყუილი, რომელშიც ზოგადად ცხოვრობთ, და ეს ტყუილი იწვევს იმ რისკებს, იმ სიღარიბეს, იმ უსამართლობას, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია. და მიუხედავად იმისა, რომ მე ზოგადად პოლიტიკაში მოსვლა ზუსტად აი ამ განათლების თემის გამო გადავწყვიტე, როდესაც ვაკვირდებოდი თქვენ ბავშვების მდგომარეობას და როგორ ვექცევით ზოგადად ჩვენ ბავშვებს, ამდენი წლის განმავლობაში მაინც მივხვდი, რომ შეუძლებელია ამ საზოგადოების რეფორმა დაიწყოს კონკრეტულად მხოლოდ განათლებიდან, და ის უნდა დაიწყოს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბიდან, ეს არის სიღარიბიდან გამოსვლა და რაღაცნაირად სამართლიანობის დამკვიდრება. და რა დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჩვენ აი ასეთ დიდი მიზნისთვის რაღაცნაირად საზოგადოება გავერთიანდებით, მაშინ ბევრად უფრო მარტივი იქნება ნებისმიერი ისეთი საკითხის გადაჭრა, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება რესურსები და ადამიანების პასუხისმგებლობა. დღეს განათლების სისტემაში კონკრეტულად მთავარი პრობლემა გახლავთ ის, რომ მშობლების არ არიან პასუხისმგებლები საკუთარი შვილების აღზრდაზე. ეს 100 წელი ასე ხდება, როდესაც ჯერ კიდევ კომუნისტებმა ჩვენ მშობლებს, ბებიებს და პაპებს საკუთარი შვილების აღზრდის უფლებამოსილება ჩამოართვეს და ისინი რაღაცა დიდი სისტემის ნაწილი გახადეს, სადაც მთელი დაბადებიდან ფაქტიურად სიკვდილამდე ადამიანების სახელმწიფოზე იყვნენ დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ 30 წლის წინ, უფრო მეტი ხნის წინ, ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი ის მემკვიდრეობით გამოყოლილი პრობლემა, რომელიც ჩვენ აი იმ საზოგადოებიდან მქონდა, რასაც თავისუფალი საზოგადოება დება უნდა გამختارიყავით და ამ თავისუფალ საზოგადოებაში ადამიანებს უნდა შეძლებოდათ, რომ მრავალფეროვანი შესაძლებლობები ქონოდათ საკუთარი შვილების ინდივიდუალური უნიკალური შვილების აღსაზრდელად. ჩვენ ეს ვერ მოახერხეთ. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ რასაც თავაზობთ დღეს ადამიანებს, არის ძალიან მარტივი, რომ მოდის ფული, რომელსაც სახელმწიფო დღეს ჩვენ ყველას გვართმევს და ჩვენს მაგივრად ჩვენს მერე ხარჯავს, ჩვენ დავთვალეთ ეს და უკვე დიდი ხანი ამას ვიძახით, რომ ეს არის დაახლოებით 500 ლარი ყველა ადამიანზე ყოველ თვიურად, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს მდიდრებისთვის გადასახადების დაბრუნებას, საშუალო ფენისთვის ფაქტობრივად უგადასახადო ცხოვრებას, ან გადასახადებს, ძირე გადასახადებს, და ღარიბებისთვის ეს არის დახმარება. ასეთ შემთხვევაში, თუ 500 ლარი იქნება თითოეულ ადამიანზე, ფაქტობრივად იარსებებს შესაძლებლობა, რომ მშობლებმა დაიბრუნონ საკუთარი შვილების აღზრდის მატერიალური შესაძლებლობა. მეორე საკითხთან, თუ ფული აქვს, უკვე ვეღარ ვიტყვით, რომ ვიღაცა ფული არ აქვს და ამიტომ საკუთარ შვილს ვერ მიხედავს და ასე შემდეგ, და მეორე რაც განათლების სისტემაში არის აუცილებლად გასაკეთებელი, ამ ფულის სანაცვლოდ მათ უნდა მიიღონ საუკეთესო ხარისხის სერვისი, რაც გულისხმობს იმას, რომ განათლების სისტემა კონკურენტული უნდა იყოს, მათ შორის სხვადასხვა საგანმანათლებლო შესაძლებლობები უნდა არსებობდეს. და დღეს თუ მხოლოდ კერძო სკოლებში, მხოლოდ თანაც განსაკუთრებულ კერძო სკოლებში არსებობს შესაძლებლობა, რომ არ დაექვემდებარო სამინისტროს მიერ დადგენილ ერთიან სტანდარტს, უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერმა მშობელმა დაწყებული ჰოუმსკულინგით, დამთავრებული კერძო სკოლების მრავალფეროვნებით და თუნდაც სკოლის გარეშე შეძლოს ბავშვების აღზრდა, და ამისთვის საჭიროა, რომ ის რაღაცა ერთიანი ერთი სამინისტრო, რომელიც ერთ სკოლად აქცევს 2000 სკოლაზე მეც, ფაქტობრივად შეწყვიტოს ფუნქციონირება და სკოლებს და მასწავლებლებს მიეცეთ ავტონომია, რომ აღზარდონ ბავშვები.
ხო, ნახევარი წუთი ანუ არ გაგაწყვეტინეთ, რომ აზრი დაგესრულებინა. ძალიან დიდი მადლობა, გადაცდა იმ სამ წუთს და უბრალოდ ამას აღნიშნავ. და მე მინდა რომ გოტამ დაიწყოს შეკითხვებით, დაწუნებული ვარ, მონიშნა ჩემზე მეტი.
რამე ისეთ მნიშვნელოვანი არ მომნიშნავს, რომ ჩვენ თქვენ რაღაც საკითხები გამოყავით, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია, რომ თავაზობთ თითოეული რას ნიშნავს, ხო, თქვა იგივე სიღარიბე და სამართლიანობა. როცა თქვა საუბრობთ, შეიძლება იგივეზე საუბრობდნენ სხვებიც, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა რაღაცას გულისხმობს. ეს როდესაც სასკოლო განათლების პრობლემატიკაზე საუბრობ, ძირითადად სასკოლო განათლების პრობლემატიკაზე ჩამონათვალი არის, თქვა მასშტაბებში კომპეტენციას ეხება, ჩამონათვალი სკოლის ინფრასტრუქტურას ეხება, სასკოლო კვების საკითხს ეხება.
ეს მიკროფონი რომ გამოიყენო აჯობებს.
ხო, და ასე შემდეგ, ხო და აი ამ კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით თქვენ თუ გაქვთ თქვენი თქვა კონკრეტული შეხედულებები ამ პრობლემებს თქვა როგორ დაუკავშირებთ
თქვენ. მადლობა, მადლობა. ზუსტად მაგაშია საქმე, თქვენ რასაც ამბობთ, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები მსგავს ტიპის პრობლემებს აღნიშნავენ, რა თქმა უნდა ეს პრობლემები არსებობს, ეს გამოგონილი ხო არ არის, ცხადია, მაგრამ ეს არის ამ სისტემისთვის დამახასიათებელი პრობლემა და ერთ-ერთი განსხვავება ეს არის, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ რაც მასშტაბებში გადავამზადოთ და მოვამზადოთ და კონკრეტული რაღაც არ ვიცი ბავშვებს ვაჭამოთ, ეს აბსოლუტურად კიდევ უფრო შორს წასვლა იმ თვალსაზრისით, რომ კიდევ უფრო დამოკიდებული და დომინანტური იყოს სახელმწიფოს როლი ბავშვების აღზრდა განათლებაში და ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ უნიკალურები იმით ვართ, რომ ამაზე კი არ უნდა ვიზრუნოთ, არამედ მშობლების პასუხისმგებლობის და ამ პასუხისმგებლობის თავისავზე აღების შესაძლებლობაზე უნდა ვისულოთ. ანუ ბავშვის აღზრდაზე ვინ არის პასუხისმგებელი, ეს არის მთავარი კითხვა. ანუ ეს არის მშობელი და ოჯახი და საზოგადოების აი ეს რაღაცა ლოკალური თუნდაც აი თვითმმართველობის დონეზე შეიძლება ამ საკითხების გადაწყვეტა, თუ ეს არის ერთი სამინისტრო, რომელსაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა მოახერხოს ერთ და იგივე სტანდარტის განათლების მიწოდება ნებისმიერი ბავშვისთვის და ეს ფორმულირება, ეს პოსტულატი არის იმდენად აბსურდული და იმდენად შეუძლებელი, რომ შესრულდეს, რომ აი რაღაცნაირად აი აქედან გამოსვლა ჩემი აზრით არის თავარი ამ თავარი, ასე ვთქვათ, ბარიერი, რომელიც ჩვენ უნდა გადავლახოთ და მხოლოდ მას შემდეგ აი ჩვენ იმას ვიძახით, რომ ამიტომ მეთქი ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოხდეს, აი თქვენ რაც პრობლემები ჩამოთვალეთ, ან ეს ვიღაცამ უნდა იყოს თავისთავად რომ ცენტრალიზებულად მოაგვაროს, რაც მე არ მჯერა და ჩვენს ჯგუფს, მოკლედ ჩვენს პარტიას ამისი არ ჯერა, ან მეორე შემთხვევაში ეს უნდა მოგვარდეს დეცენტრალიზებულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვნების გამოყენებით და კონკურენციის პირობებში. კონკურენცია მას ნიშნავს, რომ ვიღაც არ გამოუვა. ანუ ვიღაცა ცუდათ იმუშ გააკეთებს საქმეს, შესაბამისად მშობლები დაინახავენ ამას და გადაწყვეტილებას მიიღებენ, როგორც ნებისმიერ სხვა საბაზრო სფეროში ხდება, რომ აი ეს სერვისი ჯობია თუ სხვა სერვისი ჯობია. ჩვენ თუ ვიცით, რომ ჩვენ ვიცით, როგორი სერვისი უნდა იყოს, აი ჩვენ მოვალთ და ჩვენ გასწავლით, როგორ უნდა აღზარდოთ თქვენი შვილები უკეთად, მაშინ ჩვენსა და იმ ჩვენს კონკურენტ პოლიტიკურ ძალებს შორის არანაირი განსხვავება არ იქნება და მე არ ვაპირებ, რომ ვინმე მოვატყუო. არც თქვენ, არც ჩვენი მსმენელი და არც მომავალში თუ ამის ლეგიტიმაციას მოგცემენ, რომ ჩვენ დაველაპარაკოთ და ქონდეს იმის პოლიტიკური ძალა, რომ რეალურ საკითხებზე ჩვენი პოზიცია იყოს მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვთხოვთ ამ მომრჩევლს, რომ მათ აი ამ მასშტაბის ფიქრი დაიწყონ, არა ის, რომ მათ შვილებს ვაჭმევთ თუ არა სკოლაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტი გამოვართვათ ამ მშობლებს, რომ მე კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, რაღაც ცენტრალიზებულად მთელ ქვეყანაში ბავშვებს ვაჭამოთ. და ეს ჩემი აზრით აბსურდია,
ზოგადად. სხვაგვარად გადაანაწილოთ.
აბსურდია, აბსურდია, ჩვენ გვინდა რომ ეს ფული ავიღოთ, რომელიც ძალიან დიდი ფულია, უკვე იმდენ გადასახაც ვართვევთ ადამიანებს, რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ უუნაროები რჩებიან, ვისთვისაც რომ თვითონაც რამე გააკეთონ. და პირიქით მათ უნდა ისწავლონ საკუთარი შვილების აღზრდა, რომლის გამოცდილებაც უდიდეს ნაწილს ჩვენი საზოგადოების არ ქონია.
კი ბატონო. აი, როდესაც ვთქვათ ამ საკითხებზე საუბრობთ, ხო, მით უმეტეს აი აბსურდი ახსენეთ, რომელიც აი მე თვითონ ვთქვათ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს გამოცდილებები არსებობს. აი თქვენ როდესაც ვთქვათ თქვენ ხედვებს წარადგენთ, ვთქვათ არა რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის, არამედ ზოგადად ვთქვათ რა ტიპის გამოცდილებას ეფუძნებით, ან აი რის საფუძველზე ამბობთ იმას, რასაც ვთქვათ სთავაზობთ. მაგალითად ვთქვათ როდესაც აი იგივე ვაჭამოთზე ამბობთ სასკოლო კვების მიმართულებით, ეს საკითხი მაგალითად 100 მეტ ქვეყანაში არის დარეგულირებული და 100 მეტი ქვეყანა ამ გამოცდილებას იყენებს. დღეს ეს
როგორ ხდება? ხო, ამ პოზიციაზე.
თქვენ ხო რას ეყრდნობით, როცა თქვა ამ
საღაზრს ეყრდნობით და საკუთარ გამოცდილებას და არა მარტო საკუთარ გამოცდილებას, არამედ დასავლეთში სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა პრაქტიკა არსებობს. ჩემთვის ყველაზე მაინც მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთში განათლების სისტემას ჩვეულებრივ პრობლემები აქვს, უნივერსიტეტო დაწყებული საშუალო განათლების დამთავრებული მიხედავთ ამისა, მთავარი რაც ჩვენ განგვასხვავებს დასავლური საგანმანათლებლო სისტემისგან, დასავლეთში მრავალფეროვნება დაშვებულია. სხვადასხვა დონეზე დაშვებული ყოველთვის. ჩვენთან ეს ბრავალფეროვნება ფიზიკურად არ არსებობს. ანუ ჩვენთან ერთი სკოლა არსებობს, მიუხედავად იმისა, მისი საკუთრების ფორმის საჯარო იქნება თუ კერძო სკოლა იქნება, მხოლოდ გამონაკლის სკოლებში, განსაკუთრებით ელიტარულ სკოლებში შესაძლებელია, რომ სკოლამ აირჩიოს განსხვავებული მეთოდი. ანუ ჩვენ გვაქვს ერთადერთი სკოლა და ამ ერთადერთი სკოლისთვის ვამზადებთ ერთადერთ მასწავლებლებს და სხვა მასწავლებლებს უბრალოდ ფიზიკურად არ ვუშვებთ და მშობლებს არ ვაძლევთ საშუალება, რომ საკუთარი შვილის აღზრდასთან დაკავშირებით თუნდაც მორალური გადაწყვეტილება მიიღოს. იქნება მე საერთოდ არ მინდა ამ ტიპის სკოლაში. მე მაგალითად ჩემი შვილებს სახლში აღზარდე და ეს ყოველთვის შეიძლება ნახევრად კანონიერია, გესმით? ხო, და ეს ნახევრად კანონიერება უნდა დასრულდეს და მე უნდა მქონდეს შეუძლებელი, ჩემ შვილებს არ უნდა ქონდეს შეზღუდვა იმის გამო, რომ მათმა მშობელმა ოდესღაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო.
ცოტა ხო, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს ჩემს დამოკიდებულებას აი ამ ნაწილში. არა,
ჩემს შვილებთან არა.
არა, თქვენ შვილებთან კი არა, ამ წუთასაც ამ კონტექსტში წინას არჩევნოთ. უბრალოდ ბრისი დაზუსტება მინდა, თქვენ ლაპარაკობთ შობლები უნდა იყვნენ პასუხისგებლებიო. უპირატესად თუ მხოლოდ და მხოლოდ შობლები, აი რაღაც ცოტა არ მყოფნის შობლები.
ვერ ბედავთ რომ მითხრათ ასე. მე ვიცხო.
მე გეტყვით რას გულისხმობ მაშინ ამ პირად შემოვიტან. მე როგორც შობელს. პასუხისგებლობა ხო ზოგადად არ არის ადვილად ასაღები, მაგრამ რაღაც კიდევ უნდა იცავდეს ბავშვს თქო იმავე შობლის სახელებს.
სასამართლო იცავს. ერთადერთი რაც შეიძლება იცავდეს ბავშვს, მაგალითად იმ შემთხვევაში, როდესაც შობელი არ ასრულებს თავის მოვალეობებს იმ საზოგადოების სტანდარტით, რომელსაც ჩვენ ცხოვრობთ, მე მაგალითად ერთადერთი მიმაჩნია, რომ ძალადობა უნდა იყოს აკრძალული. ზოგადად ძალადობა უნდა იყოს აკრძალული, მაგრამ სიტყვაზე, ბატონო?
ეს კი, მაგრამ აი როცა ვირჩევ როგორ მიიღოს განათლება, რა ტიპის განათლება მიიღო.
არ შეიძლება მშობლის ნებაში ჩარევა, თუ ის ბავშვზე არ ძალადობს და თუ ბავშვზე ძალადობს, ეს ძალადობის სტანდარტი უნდა დადგინდეს საზოგადოებაში, რომელსაც ყავს მოსასამართლო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ შობელს შვილის აღზრდის უფლება უნდა ჩამოვართვათ და უკეთესი გარემო ვუპოვოთ. ამისთვის სერიოზული საფუძველია საჭირო. ეს რო გავაკეთოთ, მაგალითად დღევანდელ სისტემაში მსგავსი რამის გაკეთების საშუალება ფიზიკურად არ არსებობს. ან უბრალოდ ვერ მიიღებს მაგ გადაწყვეტილებას ჩემი აზრით დღევანდელი სასამართლოს პირობებში. ამიტომ ეს სასამართლო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლის დევიანტური ქცევა და ეს რა თქმა უნდა საქმე რა შეიძლება ზუსტად აი ამ კითხვის გამო თქვენ ერთად
ხარ. ნარტო სასამართლო არ ყოფნის თან, აი რომ წამევდივა რომ
ხარ. ხო, ეკლესია შეიძლება და ძალიან ბევრი ანუ არასამთავრობო ინსტიტუტები, სხვა და თქვა არაფორმალური ინსტიტუტები, რომლებიც შეიძლება საგანმანათლებლო სფეროში იყვნენ ჩართული. დღეს ფაქტობრივად ყველა განდევნილია სფეროდან, რა, ანუ ფაქტობრივად არავის არ აქვს ის თქვათ უფლება, რომ აი ამ ფორმალური განათლება, მაგრამ უნივერსიტეტშიც კი თქვათ სინამდვილეში სახელმწიფოს როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს უფრო დიდია სკოლაში. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტებიც მნიშვნელოვნად რეგულირებული და იქაც აი მაგალითად ელემენტად პოლიტიკური დებატები არ აქვს უნივერსიტეტებში, ხო? იგივე მაგალითად სკოლებში ელემენტად პოლიტიკის სწავლება და ზოგადად პოლიტიკაზე საუბარი იკრძალება. ანუ ფაქტობრივად ადამიანი სკოლას ამთავრებს და შეუძლია რომ კაცი მოკლას ჯარში წაიყვანონ, თქვათ იარაღი დავაჭერინოთ, რა ვიცი, ოჯახი შექმნას და ფიზიკურად მანამდე არც კი არასოდეს არ ულაპარაკია პოლიტიკურ სიტუაციაზე. და გესმით, ანუ ჩვენი პრობლემა ის კერა ბავშვებს ვაჭმევთ თუ არ ვაჭმევთ? არამედ იმაში 12 წლის განმავლობაში მათ ვატყუებთ და არ ვამზადებთ რეალური საზოგადოებისთვის, რომელიც ქუჩაშია. ანუ ქუჩაში რაც ხდება და სკოლაში რასაც ვასწავლით, ამაში არის რადიკალური აცდენა. ეს არის დანაშაული, ანუ ამ დანაშაულის გამოსასწორებლად არ შეიძლება რომ საბაბი იყოს ვიღაცა დევიანტური მშობლები, რომლებიც თავის შვილებზე არ ზრუნავენ, იმიტომ რომ მშობლების უდიდესი ნაწილი თავის შვილებზე ზრუნავს და მათი ინტერესების შეწირვა დევიანტური მშობლების რაღაცა იმისთვის, ჩემი აზრით, არ შეიძლება.
ხო, გავაგრძელებდი, აი ეთერს მიღმა მსჯელობას ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი პატარა შეკითხვა აქვს მსმენელს, რასაგან ასწავლიდითო?
მე ვასწავლიდი ეკონომიკას, სამოქალაქო განათლებას და ქიმიას.
ხო, საუბრის დასრულებამდე ბევრი არ დაგვრჩა. იმაში გეთანხმებით საბჭოთა ამ ინერციის და პრინციპების გადმოყოლაში სკოლაში აბსოლუტურად და რატომ არ შეირყა არსებითად ეგ საფუძველი და პრინციპები, რაც სწორედაც ამ ცენტრალიზებულს და სტანდარტიზებულს და ამ ამის დაცვას ემსახურება.
პოლიტიკური ინტერესის გამო ვერ გაუშვა სისტემამ ხელიდან ეს სისტემა, ნუ ყოველთვის პოლიტიკური
ინტერესი. რა იყო ეს პოლიტიკური ინტერესი? იმაზე მაგალითი.
Ну, დაწყებული იქიდან რომ 60000 მასშტაბის გაბრაზება არავის არ უნდა და დამთავრებული იმით რომ 60000 მასშტაბელი ფაქტობრივად საარჩევნო სისტემაში ჩაება და ისინი როგორც ყველაზე დაუცველი და ყველაზე ასე ვთქვათ მოწყვლადი ფენა სულ დამოკიდებული იყო ხელისუფლებაზე, რომელსაც ხელისუფლება დღემდე იყენებს და დღესაც სკოლები ფაქტობრივად არის ერთ-ერთი რაღაცა კოორდინატორების სისტემის და ასე შემდეგ, ანუ ხელისუფლებასთან რაღაცნაირად სხვა ტიპის ურთიერთობებში მყოფისას. მაგიტომაც არის, რომ ამ ხალხს ჭირდება კონკურენციისგან დაცვა, თორე ესენი არ იარსებოდნენ როგორც სკოლები, უბრალოდ გაქრებოდნენ ჩვეულებრივი კონკურენციის პირობებში და შესაბამისად ხელისუფლება ამ რესურსს არასოდეს არ უშვებდა ხელს.
ხო, ერთ რამდენი დაგჭირდეთ რომ
ცოტა 5 წუთი.
აა, კი ბატონო. ხო, ესე იგი თქვენ შეხედულებებზე საუბრობდით და ძირითადად მაინც საუბრობთ სკოლაზე, ხო? და აი სხვა, თქვათ, მიმართან, ან უმაღლესიც ახსენეთ, მაგრამ თქვათ სხვა მიმართულებებით და ზოგადად
არ არის ამის საქმის ჩარევა.
ხო, არა, ეს გასაგებია. თქვენი პოზიცია გასაგები არის, რომ თქვათ თქვენ ამ პასუხისგებლობას ასე ვთქვათ გადააბარებთ მშობლებს და გარკვეულწილად. მაგრამ და ეს ზოგადი შეხედულება თუ ზოგადი პრინციპი თქვენი ეს გასაგები არის. აი ეს სკოლამდელი განათლების მიმართულებით, დასულთა განათლების, პროფესიული განათლების მიმართულებით ხო არ აქვს ასევე რაღაცა სხვა
ხედვები? რაზეც სრულად გამოვიყვანით ჩვენ თუ მოგხვდით სამორჩეველი მაგის ლეგიტიმაციას, რომ მსგავს პირობებში ჩვენ სიტყვას კონდეს წონა ჩვენ ყველა მიმართულებით ეს იქნებოდა უმაღლესი განათლება განსაკუთრებით, იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ დასრული ადამიანების ურთიერთობა ვიღაცამ არეგულიროს, ანუ სტუდენტის დასრულია და ის სერვისს ვინც აწოდებს ისიც და ყველას შეუძლია, ანუ დღეს ხო გვესმის რომ ეს არაფერ შუაში არ არის, დღევანდელი სისტემა რეალური განათლების მიღებასთან და თუ ეს ესე გახდოთან იცით რა არის, მარტო ჩვენი სისტემის კრიტიკა არ მინდა, ეს ზოგადად თანამედროვე სამყარო 21 საუკუნე ზოგადად იცვლება მათ შორის განათლების თვალსაზრისით და ის უნივერსიტეტები რომელიც თავის დროზე მიგვაჩნდა რომ აი რაღაცა ტოპ რაღაც კლასის უნივერსიტეტები იყო, ეს ხედავთ რომ იქაც განათლების დონე მნიშვნელოვნად განსაკუთრებით სოციალურ მეცნიერებებში და ასე შემდეგ როგორ ვარდება ხარისში იგივე ამერიკაში კრიზისი რომელიც განათლებასთან და კრედიტებთან არის განათლების გამოღებულ კრედიტებთან არის დაკავშირებული, მე მგონი საყოველთაოდ ცნობილია და ჩვენ ნუ ახლა სანამ ურემი გადაბრუნდება და ჩვენ ხო იგივე არ უნდა გავაკეთოთ რაც ისინი აკეთებენ, მithumetes დღეს მაგალითად ჯორდან პეტერსონი ხსნე ის ონლაინ უნივერსიტეტს რომელშიც ორ კვირაში 25000 ადამიანი ეწერება და ზოგადად განათლების სისტემა ჩემს კეთრად შეიცვლება თანამედროვე ტექნოლოგიების, ხელოვნური ინტელექტის და უამრავი ისეთი საშუალების გამოყენების შედეგად, რომელსაც ჩვენ არ შეიძლება წარმოუდგენა ქონოდა თუნდაც რა ვიცი 20 წლის წინ და მithumetes 50 წლის წინ. ანუ აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ გვე მის რო აი ძალიან სწრაფად სწواد სამყაროში ვცხოვრობთ, მათ შორის განათლებაც უნდა მოერგოს ამას და ჩვენ გვაქვს სისტემა რომელიც არათუ დღევანდელობას, ანუ რაღაცა წინა საუკუნის დონესაც კი ვეღარ ასე ვთქვათ აწარმოებს ამ ხარისხის განათლებას. ფაქტობრივად წარმოიდგინეთ შეიძლება საბჭოთა კავშირში იყო ძალიან კაცრი განათლების სისტემა, ძალიან სერიოზული პროგრამა რომელსაც ბავშვები ვერ ცდილობდნენ, მაგრამ იმ პროგრამის დაძლევის შედეგად შეიძლება ქიმია ქცოდნოდა, ფიზიკა ქცოდნოდა, მათემატიკა ქცოდნოდა და დღევანდელი საგანმანათლებლო სისტემა ეს ყველაფერი გადასარევად რო გააკეთე, უბრალოდ ცოდნას არ გაძლევს. ამ საგნებშიც არ გაძლევს ცოდნას.
და აი ამის კიდოდა კიდევ გოდა ეს კითხვა მაქვს, სწორედ. აი სადაც თქვენ ბრძანებთ, აი თქვენი ეს რაც გაქვთ ხედვა, აი რა პრინციპებზეც ლაპარაკობთ, აი უცბად რომ განხორციელდეს ერთ დღეში და წარმოვიდგინოთ სურათი. ანუ რა ხდება? სამინისტრო აღარ არის.
დიახ, სამინისტრო აღარ არის. მშობლებს ფული აქვს ყოველთვიურად.
ისინი 500 ლარი ბავშვი.
აღარ არსებობს საჯარო სკოლები, აღარ არსებობს საჯარო სკოლები და მათ შეუძლიათ აირჩიონ. სად წაიყვანო და იქ
ვერ აირჩევენ უცებ თუ აა უკვე
ესაც არის არა არსებობს სკოლა შენობა არსებობს დირექტორი არსებობს უბრალოდ უნდა რომ სხვანაირად დააორგანიზო ფული დააწესო რომ ჩემ სკოლაში სწავლა ამდენი ღირს ამას და ამას ვასწავლი ხალხო მომიყვანენ ბავშვები ხალხს ფული აქვს და შეუძლიათ რომ ამ მრავალფეროვნებაში აირჩიონ და მერე ნელ-ნელა ყველაფერი გახდება გასაგები ზოგი არ ვიცი მაგალითად ჩემნაირი მშობლები რომ ბევრი შევიკრიბო ჩემნაირი მშობლები გავა კეთებთ მაგალითად რაღაც ჰოუმსკულინგის რაღაც ესეთ ქსელს, რომელშიც საუკეთესო რეპეტიტორებს ვიშოვით და ჩვენი ბავშვები ერთმანეთს სახლებში ივლიან და შესაბამისად ეს ბავშვებიც რაღაცა შეუძლებელი ადამიანები
არ შეუძლია უნარი არ აქვს
აი ყოველ შოლო
აი მე ვთქვა იქნება ეგეთი რომ არ ვიცი რა ვქნა კონკურენციაში თქვენი
შვილი
ავიბენი არ
თქვენ შულზე ხო თქვენ ისევენ ზრუნავთ როგორც
ვქნა ზრუნავ ძალიან ზრუნავ
მე საღამოთი ყავაზე დამპატიჟებთ მე მოვა თქვენთან ჩვენ ვისაუბრებთ გადმოგცემთ ინფორმაციას მიიღებთ მე ცოდნას მათ შორის შობლის პასუხისგებლობების შესახებ საკუთარ შულს და მე მოვიფიქრებთ როგორ შეიძლება ერთობლივად საკუთარ შვილებს მიხედოთ
საინტერესო ხედვა არის. ცოტა დროს ჩება წუთამდე და გითმობთ რაიმე თუ ისეთ თქმა გსურთ.
კი, მთავარი არ არის ახლა რომ ჩვენ ტექნიკურ დეტალებში შევდეთ როგორ უნდა მოვაგვაროთ რაღაცა ის პრობლემები რომელიც პირველივე დანახვით ჩანს ჩვენს შვილებთან თუ სკოლებთან დაკავშირებით. მთავარია რომ ჩვენ დავფიქრდეთ რა არის მშობლის პასუხისგებლობა და თამ იმ მასშტაბის პასუხისგებლობა რომელიც ჩვენ არ გაგვიცნობიერებია ბოლო 100 წლის განმავლობაში და ჩვენ თუ გინდა რომ საზოგადოება შევიცნოთ ზოგადად. აი ეს ნაწილი არის ფუნდამენტური, აი როგორც იმასავით არის, სიმპტომებით არის და თუ ხედავ რომ აქ რაღაცა ფიქრი, აზროვნება არ მიმდინარეობს, ესე იგი საზოგადოება მკვდარია. ანუ საზოგადოება მომავალზე არ ფიქრობს.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა მოწესრიგებისთვის.
და
მე რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები მაქვს, ამიტომ სხვა ეთერში.
მაგრამ საინტერესოა, ხარ ზოგადად ჩვენ ზოგადად ისეთი რადიო თავისუფლება.
არა, არა, მე ამ შემთხვევაში გულისხმე, ანუ რადიო თავისუფლება.
თქვენ მარტო ხართ, თქვენ უმრავლესობაში ხართ.
არის ეთერი.
დიდი მადლობა ვახტანგ მეგრელიშვილი, გირჩი, პარტია გირჩი და ნახავთ 26 არის საარჩევნო ნომერი ამ საარჩევნო სუბიექტისა. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა გოტა შენ და ხარდაჭერისთვის ნამდვილად თანხმობაზე არ არის საინტერესო საუბარი გამოვიდა ჩვენ სტუმართან და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში დაბრუნდება ორშაბათს. მანამდე მე დაგემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ჩვენს პლატფორმებზე ინტერნეტში.
Somebody to love somebody the way I love you.